Velkommen, velkommen til Klassisk, en filmpodcast. Mitt navn Mathias Johannesen, og med meg i dag så har jeg...
Gudmund Arne Lilletveit.
Ja, det bare oss i dag. I dag skal vi snakke om en kjent og kjær film av en filmskaper som vi allerede har snakket om på podcasten. Vi skal snakke om Rashomon fra 1950, eller som den heter på norsk, så fint på norsk, Demonenes port.
Ja, det ikke så galt.
Det er en ganske hardcore titel.
Ja, jeg liker det.
På norsk. Fra 1950, som er skrevet og regissert av Akira Kurosawa, sammen med Shinobu Hashimoto. Og det er basert på to av novellen til... Jeg setter jo faktisk med boka her nå, bare så folk der hjemme vet at jeg leser bøker, eller nei, jeg kjøper de bare, så har jeg de hylla. Men... Det er basert på to noveller av Ryunosuke Akutagawa, som har, han har en sånn penguin-samling som heter Rashomon and 17 Other Stories, og som jeg vil virkelig anbefale. Kjempegod forfatter. Tragisk liv da, selvfølgelig, som sa alle gode forfattere. Rashomon-filmen er basert på to av de short-storiene som er i den collection her, og det er Rashomon, obviously, og det er In the Bamboo Grove, eller In the Grove, som den heter enkelte plasser.
Og, det er vel den som står i rulleteksten i filmen også?
Ja, det kan gå til at det står, for det er jo ikke lagt noe skjult på. Akutagawa er jo en av de mest kjente japanske forfatterne sånn i moderne, det er jo forord av Murakami i denne boka, sånn i moderne tid. For han var vel litt sånn med Kafka, at han ble oversett i sin tid litt, og så ble han tatt opp igjen, for han var veldig sånn, det er mye samurai-historie, mye sånn gammelt, så blir tatt opp i en ny kontekst da. Og bare, vi skal ikke snakke alt for mye om, men bare for å vise likhetstrekk da, så er det jo at den Rashomon-historien handler jo veldig enkelt bare om, uten å gå i for mange detaljer, om liksom hvor en skikkelig dårlig periode i japansk historie da, hvor å handle om en tyv, og hva en tyv er villig til å gjøre, og hva en er villig til å stjæle. Så det er en veldig, veldig sånn enkel, sånn kort historie om noen som er på denne demonsporten, som Rashomon da betyr. Og In the Bamboo Grove er på en måte den short storyen hvor ting blir samme historien blir fortalt, men fra forskjellige perspektiv. Og det er jo på en måte, hvis vi skal oppsummere Rashomon, hva den handler om, så handler den jo om at det har skjedd en voldtekt og et drap på et ektepar, altså mannen har blitt drept, og kona har blitt voldtatt. Og den historien om hvordan det har skjedd, eller hva som har skjedd, blir på en måte lagt fram fra veldig mange forskjellige folk sitt perspektiv. Ja. Kort og enkelt forklart. Men før vi går noe særlig inn i det, hva er dette forhold til Rashomon, Gudmund?
Ja, jeg kan ikke helt husker første gang jeg så den. Jeg lurer på om det var 2014 eller 2015. Jeg kjøpte denne Blu-ray-samleboksen av Kurosawa-filmer. Den hadde liksom med alle jeg kjente. Det var Throne of Blood og Seven Samurai, Yojimbo. Og jeg husker på det tidspunktet så hadde jeg sett Seven Samurai når jeg var sånn 13-14 år, og var ikke så veldig gire over den filmen, så jeg var veldig sånn usikker på om jeg tørde å hive meg ut i Kurosawa igjen nå, men jeg hadde jo hørt så mye bra om Kurosawa, så jeg tenkte liksom, herregud, jeg må jo se noe mer. Så då såg jag Rashomon för då var liksom ett av hans tidigaste filmer, eller i alla fall i den samlboxen då. Och den var väldigt kort och det var en timme och 25 minuter basically. Så jag tänkte, jag får börja hiva mig ut i det. Men jag husker jag blev liksom helt sugd in i den filmen. Det var sån alltid för liksom måten filmen var spelt in på med naturlig lys och du känner liksom på den här varmen ifrån sollyset och sånt och du føler deg nästan lika svett som Toshiro Mifune i filmen och så är ju liksom du har så lust att veta liksom vad som egentligen skedde, själv om du får ju egentligen aldrig svar på det. Men ja, jeg endte jo opp med at jeg så filmen opp igjen, og ja, til den dag i dag så er det i hvert fall min favoritt Kurosawa-film, og mest sannsynlig i sånn topp 10 av favorittfilmer. Det er en film jeg kommer tilbake til nesten kvart år, tror jeg. Så ja. Och jag kan huska att jag visste ju filmen till dig.
Ja.
Folkeskolen.
Det stämmer.
Och du var ju någon fan av den första gången.
Nej, faktiskt inte. Som är för att det här är ju en av de få filmerna jag på det tidspunktet hade hört om och som jag på något sätt utifrån plakaten och sån och liksom titeln Demonesport så hade jag liksom föreställt mig en helt annan typ av film. Och jag tror det kanske var med på liksom ödelägg lite av det. I tillägg till att jag
har du läst short storyen för filmen eller var det på?
Nej, det var inte på.
Ja.
Det var länge efter på, men så jag visste ingenting om det. Nej, jag vet inte. Det tror det är lite sånt som en Seven Seal og, som jag bare hadde hørt om, var sånn mystisk sånn, ok, det her er en slags film liksom. Og så ser du filmen, og så har du på en måte laget det sånn helt syke sånne ideer om hva filmen er, og så er det ikke det. Men det forandret seg jo med Rashomon da, fordi jeg tror det var mer også da at det var sommer, det var en helt annen type kultur, for det her er jo en, nå skal jeg ta fra bifram knowledge min, det her er jo en Jidai Geki-film, som betyr at det er en samurai-film, da er det en film som tar plass i tidligere japansk historie. Om det er i det 8. århundre, eller om det er i det 11. århundre, det fant jeg ikke noe klart svar på, men det er i hvert fall en sånn dårlig periode i japansk historie, en kriseperiode. Og tingen er at det er en merkelig kultur det, fordi at du, det, og det, jeg tror det merkeligste er på en måte at kvinner der, i den tiden de barberte øyenbrynene sine, og så marte de sånne svære svarte flekker. Og det var liksom, det var ikke bare det, men det var flere sånne kulturelle ting som på en måte gjorde at jeg hadde en vanskelig tid med å på en måte, og det her er jo også en av de mer sånn abstrakte filmene til Kurosawa. Han har jo veldig mange rett frem type filmer, Yojimbo, Seven Samurai, og jeg tror jo mer vi så, jo mer på den bølgelengden kom jeg og forstod, og da, når jeg så tilbake på Rashomon, det er en film som har vokst på meg helt sinnssykt mye fra liksom, at jeg ikke likte den til at jeg elsker den sånn, og det er en av mine favorittfilmer, liksom.
Ja, for jeg husker når vi liksom hadde sett den på folkeskolen, og vi satt der i stille etter filmen var ferdig, og så var jeg og Tor Ein-T liksom i kinosalen der, så bare sånn, så, fantastisk film, altså, så satt du der og bare nølte litt, og bare sånn, nei, jeg likte ikke den her, så jeg kan, og så ble det litt sånn sur her, og
ja, altså det er jo lov til å bli, det er lov til å bli sur.
Ja, ja.
Men altså, men sånn er det jo av og til, ikke sant? Du må ha tid til å på en måte, ja, jeg vet ikke. Det er noe, det er noe med det der. Det er veldig mange filmer som har vokst på meg også, som tar tid. Ja, det her var bare en av de, liksom.
Ja, det er jo sånn for alle. Da,
ja.
Altså, selv så er jeg litt sånn nysgjerrig på hvordan jeg hadde reagert på Rashomon første gang hvis jeg ikke hadde sett Seven Samurai før da.
Ja.
Så kan jeg tenne at jeg hadde kommet til å ha litt samme reaksjon som deg. Jeg vet ikke helt.
Mm. Ja, men det viktigste er jo at man kan anerkjenne det, at det har skjedd en forandring. Og det her, jeg er jo så vant med det, at når jeg ser en film og jeg kanskje ikke liker den, eller jeg er usikker på den, hvis jeg da sitter og tenker på den lenger, altså, jeg gir den jo en ny sjanse, og jeg er veldig fort at jeg sår tvil i min egen, på en måte, mening hvis jeg er litt usikker på det. Og det synes jeg er viktig.
Mm.
At man kan komme tilbake. Og det her er jo, altså, jeg er jo veldig glad for at jeg kom tilbake til denne filmen, for siden vi så den gangen, og det er jo nå, hvor mange år siden er det? 6 år siden-ish?
Ja, 6,5 år siden. Ja.
Så har jeg jo sikkert sett denne filmen 4-5 ganger, og det høres kanskje lite ut, men jeg ser ikke veldig mye ting opp igjen. At jeg har sett den så mange ganger siden en gang er ganske mye for meg.
Mm.
Og lest novellen og alt det der, fordi det er bare en så fascinerende historie som... Ja, altså når folk sier liksom sånn, ja, du kan ikke adoptere bøker og sånn, så bare jo, bare se på sånne filmer sånn som det her, sånn. Altså, det er så bra, liksom, gjort.
Ja, ja.
Altså, det er sånn som du sa med naturlig lys, og som egentlig er sånn, det er der jeg synes er så sykt med denne filmen, at den kom i 1950, liksom, og så har den liksom det der naturlige lyset shot på location i skogen, håndholdt kamera, som var, altså, det var ganske nytt når denne filmen var, det var ikke mange som drev å, altså, bare det shotet av han, som de kaller for The Woodcutter, går i skogen der. Altså, ja. Det er noe av det vakreste jeg har sett på film.
Ja, noensinne. Absolutt. Det er, altså, snakk om fot i en av filmen, altså, det er, det har egentlig ikke gått opp med før, akkurat nå, før jeg så filmen opp igjen, nett før vi begynte å spille inn nå.
Mm.
Og jeg har ikke sett den igjen, egentlig, siden 2019, tror jeg. Så jeg laug litt med at jeg sa det. At jeg ser den hvert år. Men, litt. Ja, litt. Men jeg husker jeg så den på Cinematek. Da kan hende jeg har sett den litt på dagen. Da husker jeg ikke helt. Men jeg kom i hvert fall på når jeg så filmen nå, at fotoen i filmen har jo vært enormt inspirerende for meg. For det er jo... Det er akkurat sånn type lys jeg jakter til når jeg jobber med foto. Det er liksom, da skal vi sollys, og skal vi skygge ifra tre og kvister og lau og sånt. Og det er sånn som sånn shot av Toshiro Mifune når han sitter inntil treet. Og når dette ektepar kommer forbi da, på veien. Da. Altså, Da shotet der, det er sånn akkurat da jeg ofte liksom ser før meg i hoven når jeg jobber med foto, hvis jeg har en modell ute i skogen eller et eller annet, så er det sånn, liksom, ja, da type lyser, da, stemningen, og ja. Så det var ikke før noe liksom, da gikk opp for meg at det er da jeg har jobbet etter, i sånn i underbevisstheten min. Så det var veldig kjekt å oppdage han ordet plutselig.
Ja, altså, han er jo så svett der han ligger, og som en hund ned på det er så altså Toshiro Mifune, det for en rolle, altså.
Ja, jeg tror jeg aldri har sett en mer sånn energisk prestasjon i film før. Han er
nei.
Han han er ikke i 100, han er i 110. Han går sånn ja. Above and beyond. Jeg synes det er så fascinerende å se på en del av ansiktsuttrykkene han lager i løpet av filmen.
Ja, altså han er jo liksom en av det. Det ble jo sagt at han på en måte at han var en sånn, for han hadde jo ikke, han var jo ikke skuespiller, han skulle bli over i krigen, og han skulle bli fotograf eller noe, og så ble han egentlig bare på de her filmene satt foran kamera eller noe, og så ble det umiddelbart oppdaget at han hadde en naturlig evne for skuespill, rett og slett.
Mm.
At han bare liksom, jeg tror det er vel sagt at Kurosawa nesten aldri, når de kom på settet, altså før filmen hadde de jo snakket sammen om hva de hadde lyst til å gjøre med karakteren og sånn, men aldri nesten ga en regi når de begynte å skyte, liksom. Mm. For han bare var så god, liksom.
No, no.
Og det er ikke mange av de, altså, så du ser opp igjen historien. Men nei,
bare tenker sånn detaljer nå, altså han gjør sånne ting så jeg bare sånn husker så godt, sånn han alltid sånn driver og klasker seg rundt om på kroppen for sikkert noen mygg eller et eller annet og sånt,
ja.
Og liksom måten han springer på liksom fram og tilbake, litt sånn knebøyd, og liksom sånn, ja, ser opp på karakteren og så med et vilt blikk, og så begynner han å le, og så springer han litt fram og tilbake igjen, og det er helt nesten en 12-åring på speed. Det er helt fascinerende å kjøpe.
Og så klør seg som en sånn hund, med liksom sånn, ja. Som om han har en labbe.
Ja.
Så er han liksom akkurat passe sånn skjeggete og på en måte ugreid på håret til at han for han spiller jo en skurk, han spiller jo en tyv med navn Tajumaru, som for så vidt er den eneste karakteren som har et navn i filmen, tror jeg. Bare når vi snakker om fotoet, så må jo det her filmen være inspirasjon for Bergman sine senere filmer, og Fellini, og på en måte alle de der store som holdt på 50-60-tallet, og selvfølgelig senere folk som Scorsese, og Spielberg, og George Lucas, og de som alle på en måte sa at Kurosawa var en stor inspirasjon for de.
Ja.
For samurai-filmer generelt kan du jo si er en slags western-film i Japan. Selv om det her er vel strictly speaking ikke en samurai-film.
Nei, altså, jeg klarer aldri å helt forbinde enda med Seven Samurai og Yojimbo og Hidden Fortress, for jeg føler de er samurai-filmer.
Ja, det er veldig adventure og sånn.
Ja, og det er liksom det gode mot det onde, og i Rashomon da er det alltid så grått. Det er ikke noe det er ikke noe tydelig svar på hva som er godt og vondt og rett og galt. Alt er så blurred på en måte.
Ja, det er jo liksom hele poenget med filmen, og den er jo mer lik sånn Throne of Blood i den forstand, hvor det er en sånn mer sånn dyster og veldig sånn menneskelig. Han prøver å være større enn, ikke da at de andre filmene er små på noen måte, men altså han prøver å si noe da. Noe viktig, og det skal jo sies at det er jo interessant med Rashomon, fordi at den her, den kunne jo ha vært slutten på karrieren til Kurosawa. Fordi at han hadde jo gjort en del flopper rett før det her, og blant annet i en Dostojevskij-versjon av Idioten.
Ja.
Som ikke gjorde det bra i Japan. Og denne filmen var vel også det som åpnet i Japan til Vesten, i den forstand at, for det var vel en produsent på filmen som tilfeldigvis sendte den til Venezia. Det er historien i hvert fall, at tilfeldigvis, de gjorde det ikke så bra som de hadde tenkt. Rashomon så ut og var enda en idioten. De sendte den til Venezia, der vinner de Gulløven. Og plutselig så jeg ser alle, oi, japansk film, shit, det er jo the shit. Den vinner til og med en sånn honorary Oscar i statene, altså den blir kjempesvær, den blir den største filmen Japan har i Vesten. For det er jo ikke sånn at liksom, det er ikke fantes japanske filmer, det blir på en måte fame, men det her var det som, litt sånn som når Akira på 80-tallet bare sånn, ok, anime, det må vi ha. Det må vi ha til Vesten.
Så jeg synes det er litt sånn fint med tanke på at, for det, filmen kom ut bare 5 år etter krigen, og, ja, og at den ble så godt mottatt av Vesten.
Ja.
For en skulle jo tro at de så litt ned på Japan, for det var liksom, ja, det har kommet til å ta litt tid før de kan opparbeide seg et godt rykte igjen, da. Men at filmen ble så godt mottatt, det er jo, ja, det er fint å tenke på.
Ja, nå er det mulig at nå skal jeg være litt forsiktig med det jeg sier, så dere må ta det her jeg sier mens burde, nei, ikke det heter, du må ta det med. Du må ta det med klippe salt, ja. En smule salt. Du må, fordi nå, for jeg har ikke klart å funne opp det her, men jeg jeg tror det her er sånn 50-100%, sant? Og det var at for amerikanerne på det her tidspunktet, 1950, de er fortsatt i Japan. Altså, til en viss grad. De har fortsatt base i Japan, altså de det er litt sånn som i Tyskland etter krigen, ikke sant? De er redde for at det skal skje igjen.
Ja, men jeg tror det stemmer at Japan var nok fortsatt okkupert av USA i 1950.
Ja, og tingen er at det som skjedde etter krigen, det var at sånn Jidaigeki-filmer, altså sånn, så hyllet japansk, altså type samurai-filmer, da, de var, det var ikke lov rett etter krigen. Og det her var en av de første sånne type filmene de sånn samurai, eller sånn, så ser tilbake på gamle perioder i Japan, så de fikk lov til å lage, og det er mulig, og det er nå, det her tar jeg ut og ræva, men det er mulig også at det var fordi at det er en så grå historie med, altså det er ikke noen helter her, det er ikke noe sånn klassisk sånn, det er veldig sånn dystert, og det er veldig sånn, at det er mulig det var det som gjorde at de fikk lov til å å ta det gjennom, og de sier også, de som har tolket det, at denne voldtekten som skjer og sånn, det skal liksom være en forestilling av amerikanerne sitt overgrep overfor, på en måte, japansk samfunn i etterkrigstiden. Da. Men det er noe, ja, det er spekulering i hva Kurosawa mente med filmen sin. Så,
ja, men du må ikke glemme da, at det var jo amerikanerne som tvang Japan til å åpne seg opp på 1800-tallet.
Det er sant.
Så det kan jo være en kobling da heller, og folk, ja, vet.
Absolutt.
Men jeg tenker jo også, liksom, den filmen, i tillegg til veldig mange andre japanske filmer som på en måte aldri tar før seg tid under liksom keiserdømme i Japan. No? Det er jo veldig mange så her samurai-filmer som tar jo plass for mange noen har seg jo.
Ja.
Så det kan hende da gå et kriterie at de, hvis de skulle lage japansk film, så måtte det enten være nåtid eller langt tilbake i tid.
Ja, for denne filmen tar mest sannsynlig, selv om alle her har forskjellige svar, og her tror jeg faktisk Criterion tar feil. men jeg tror den tar plass rundt mellom 700 og 800. Og tenker jeg at da var ikke egentlig samuraiet en greie enda.
Nei.
Sånn at, og det jo ingen i denne filmen som samuraiet. Tajumaru en tyv, og han, hva han heter han, Bartemann, han heter for... Takehiro Kanazawa, ja, ok. Han, ja. Bartemann kan vi kalle han. Han, rikmann kan vi kalle han. Han er jo heller ikke en samurai.
Nei.
Så det ingen samurai i den forstanden her.
Nei, men det jo, men det jo tydelig at de har en et form for, altså... orden då för de snackar om politiet eller liksom politi ja. Som kapar han Mifune då.
Ja.
Så det så det är ju så det är ju för jag har ju hört att Japan var ju delt upp i massa såna här små stater eller såna här tribes eller vad man kallar
ja, shogunat eller vad du kallar det för.
Ja, ja, men att det var lite sån litt sånn fritt vilt, at det var litt sånn Ville Vesten og sånt, og ikke så mye lov og orden, da. Så utifra det jeg har tolket, men det virker jo som i filmen her, at de har en viss sans for lov og orden, sier de har politi, og de har et rettssystem, og ja.
Ja, og det her er jo, det her skal jo på en måte, for vi begynner jo her da, på den her Rashomon, eller Demonens port, eller for det, her, det skal vel forestille det var en sånn port på ordentlig bortenfor Kyoto eller noe sånt, ikke sant? Og det er krisetid, det er sult, det er krig, borgerkrig og liksom tyver overalt, altså det er skikkelig jævlig liksom, og det regner som bare tjusa, altså det regner aldri sett så bra på film så det gjør i Rashomon. Det bare fosser ned uendelig mengde.
Men det, det ingen som så god på regn som Kurosawa. Det
nei, absolutt ikke. Absolutt ikke.
Jeg lagde jo nettopp en kortfilm nå, og da var det litt sånn vi var veldig i tvil om været kom til å holde seg, for utenfor værmeldingene så var det meldt skyer eller styrtregn, så jeg gikk rundt og så før med at jeg kom til å få sånn skikkelig Kurosawa-regn i filmen min.
Mm.
Noe så jeg visste ikke helt om jeg ville ha eller ikke. Men ja, jeg kommer ikke på noen andre filmer som har sånn så har så bra, eller liksom styrtregn som ser så bra ut og så føles så dramatisk ut.
Ja, også, og vind og regn og bare sånn elementene generelt er han så utrolig god på.
Ja, ja.
Jeg tror faktisk de hadde black i noe av regnet for å få det enda tydeligere fram
ja.
På film, faktisk.
Ja, og da jeg har jeg jo også hørt om den bruken av naturlig lys, og brukte de mye spegel for å få liksom, enda sterkere skygge og kontrast.
Ja. Det var vel så, det de brukte i skogen i hvert fall, vet jeg.
Ja, ja.
Som er sånne triks som man måtte ha i den tiden, fordi ellers så var det ikke så lett å skyte på location og sånn.
Nei, men det er jo teknikker en bruker i dag også. Det, jeg har jo ofte funnet på brukt spegel, kanskje ikke ute i skogen nå, men i hvert fall for å få skikkelig skygge og sånne ting, så har jeg ofte brukt lys som skyter inn i en spegel, som da skytes ut igjen, for å få bedre, liksom, tydeligere skygger.
Ja. Nå leser jeg faktisk at på IMDb sin sånn synopsis så står det at han mann som blir drept er en samurai. Det tror jeg ikke er riktig. Så, men hvis du som hører på vet bedre enn meg, hvis du vet bedre, så for all del send det her, for jeg finner ikke noe tydelig svar på det, dessverre. Det var bare det jeg skulle skyte inn. Men men vi er på en måte, vi er, hva var det jeg skulle si, vi er på denne demonesport, vi er liksom, alt er forferdelig, så det er en forferdelig periode i Japan, men det er på en måte noen som prøver å holde lov og orden. Og det er jo kanskje et tegn på at tidene blir bedre, eller at liksom det her er en overgangsperiode, for det er jo ofte, det var derfor jeg, når jeg så den opp igjen, så var jeg sånn, shit, det her er jo så relevant i dag, fordi at, og jeg satt jo og leste om krisetider på sånn 300-tallet i Roma, for eksempel. Det var kjempe, altså, og det er alltid det samme. Det er hungersnød, det er borgerkriget, det er kriget, og det er kriging om ressurser, ikke sant? Folketallet blir mye mindre, og du ser det igjen og igjen i historien, at det er sånne krisetider. Sånn, Svartedauden er et godt eksempel. Og vi er jo egentlig i en sånn periode nå også. Vi har hatt en pandemi, det er krig, og det er liksom, det er mangel på ressurser, altså det er liksom, så det er, du kjenner det litt igjen i den frustrasjonen, så de her, så han er woodcutteren, presten, og han tyven da, de har sett og har en diskusjon der med Bårde, og liksom, og de representerer jo på veldig mange måter et sånn, hva er ordet jeg leter etter? De representerer samfunnet på en måte, de tre karakterene.
Men det begynner jo med bare de to som sitter alene under tak i styrtregen, og så skjer man tredje person plutselig inn. Men han virker som en litt mer sånn ressurssterk person, for han begynner med en gang å rive opp planka fra veggen der, og begynner å lage bål og sånt. Og han føler seg litt ut som litt som voice of reason også, for de sitter og mumler om dette avhøret, og veldig avår igjen av rettssaken og sånt, og de skjønner ingenting. Og så blir han tredje mann sittende og lytter på en av fortellingen og sånt. Og det er jo sånn et par ganger i løpet av filmen så kutter seg tilbake til disse tre, og da pleier han tredje personen på en måte å skyte inn med litt mer sånn logikk og sånt.
Han er jo veldig mye kaldere og kynisk, og fordi han vil jo at presten skal holde kjeft, han vil ikke høre noe fra presten. For ja. Er han give a fuck om religion, jeg vil ikke ha noe av det, liksom. Men denne historien til han woodcutteren, det er noe, det høres interessant ut, det har skjedd et mord, det er spennende. Så det er jo hele, filmen er jo framet gjennom det at han, det er jo han woodcutteren som forteller til han tyven da, at den her historien som vi ser på en måte.
Ja.
Og han forteller jo egentlig om rettssaken som, han forteller egentlig om rettssaken hvor de folk, forskjellige folkene forteller hva som har skjedd. Er vel egentlig det han gjør.
Ja.
Og da har vi jo,
det er jo, ja.
Ja, nei, jeg skulle bare si at da har vi jo på en måte perspektivet til Toshiro Mifune sin karakter, selvfølgelig, tyven. Altså han som drepte, eller tilsynelatende drepte, og voldtok kona. Vi har jo kona da, som med sitt perspektiv, og vi forteller med han, den avdøde sitt perspektiv, gjennom et medium. og vi får også woodcutteren sitt perspektiv og presten sitt perspektiv, for presten er jo også et vitne på det som skjer etterpå, er det vel. Altså han er ikke vitne til selve liksom, hendelsen, det er vel ikke han woodcutteren nødvendigvis heller, men de er liksom vitne som kom på åstedet, kan du si da.
Ja, og så hadde vi vel han som fann Mifune også.
Ja, han som arresterer han.
Ja, og jeg synes den scenen der er egentlig utrolig bra, for det er en så fin introduksjon til Mifune.
Ja.
For han sitter der liksom med hendene bondet fast liksom, til ryggen, og Han sitter på bakken med beinet i kors, og ser han bare opp mot himmelen, og får en sånn utrolig fin shot av skyene. Og så driver han personen og forklarer hvordan han fann Mifune. Han fann han på en strand. Han hadde dotta av hesten som han hadde stjålet. Han fann masse piler og sånt. Og så... Og så plutselig så er det som om Mifune bare våkner opp ifra den som sitter space ut når han ser på himmelen, og så kikker han felt bort på denne karen, og så begynner han å le noe voldsomt og sånt, og så sier han liksom, nei, jeg datt ikke av hesten med vilje eller noe sånt, jeg trakk i en bekk for noen timer siden, og det var sikkert en død slange lenger opp i bekken, for jeg ble dårlig i magen etterpå, og derfor så datt jeg av hesten, og lå over hjemme i smerte i sanden, og bare sånn, du får et sånn tydelig bilde av hva type person dette er med en gang. Det er... jeg synes det er en så bra introduksjon. Det er de beste introduksjonene til en karakter jeg noen har sett i film.
Ja, faktisk. Det er jeg helt enig i. Og det er noe med hvor enkelt den scenen er satt opp, fordi vi ser på en måte ikke politiet, eller dommeren, eller noe sånt. Det er liksom bare... alle de karakterene som vittner, og Toshiro Mifune også, de er sentrert, mett i liksom framen, veldig fint sånn utsnitt, veldig enkelt, helt statisk, men det er liksom sånn, det er sånn, ok, act, liksom. Det er liksom bare, det er bare han og manuset som egentlig liksom jobber på her. Og det er nok, for det er så så bra.
Jeg synes det også hele liksom framing og lyssetting er så fint også, for at de for de sitter jo da i forgrunnen, og så er det skygge da mest sannsynlig fra liksom taket fra hus eller bygning da, og så ser jeg liksom tydelig skille da ut på liksom sanden, og så lenger bakom da så sitter så her to vittner da som sitter på bakken, og så har du da bakom der igjen en vegg eller mur eller hva det er for noe, og det er bare sånn, du får en veldig sånn sans for dybde i det bildet, altså jeg synes det er bare utrolig fint med tanke på lyset og liksom at det er et statisk shot da.
Ja, for det her er jo en sånn type film som jeg liker å være i filmen liksom, jeg liker å se filmen for jeg liker å være i den.
Ja,
jeg så den jo nettopp på Cinemateket, og det var liksom bare sånn, jeg var så fornøyd når jeg satt der, for bare nå er jeg i filmen her.
Ja.
Og så tar den dessverre slutt, og da er du ikke lenger i filmen, men det er liksom 1,5 time hvor du bare, yes, nå er jeg her.
Men det er en så deilig film å se på, altså det er visse shots der som jeg sør om jeg kunne printa ut og hamma inn og hengt på veggen, altså shot som jeg likte også veldig godt, så er også veldig sånn tidlig i filmen, og det er jeg tror det var noe Mifune skjer med sin forklaring da, og han når han treffer på et ekte par, så sier han da til han mann at jeg fant dette sverdet fra noen ruiner litt lenger oppe, og så gravde jeg ned, jeg fant masse sverd og greier, og bli med meg så skal jeg vise hvor dette ligger nå, kan jeg kanskje selge for en god pris, og det er jo for lurer jeg da, tydeligvis, men så blir hun damo igjen, og hun blir liksom sittende på bakken her med seg to færre og skal se på etter, og det er jo da shotet da av skogen, og så er liksom skogen, liksom bakken og sånn, litt sånn mørke toner, og så sitter hun da på bakken i midten, i plassert midten, bittelitt til venstre, og hun er drivkvit, hun har jo på seg sånn der, hva heter det, sånn kimono, eller hva heter det?
Kimono, ja.
Og et sånt sjal og sånt, og bare sånn helt drivkvit i dette liksom mørke skogen, og det er jo skygge for sollys og sånt, og det er så fint å se på, herlig, det var nesten så jeg bare nett måtte sette film på pause bare for å studere her bildet, for det var så fint.
Ja, det er på en måte hele filmen er stort sett sånn. liksom alle vinkler, alle sånn. Det er selvfølgelig noen som på en måte er sånn breathtakingly. Mange av de shotsene er helt i begynnelsen når de er på den under den porten, og når det regner er også sånn der, alt er liksom bare helt amazing.
Ja, ja. Elsker liksom strukturen på Highland Porten også, for den er jo sånn halvveis brent ned.
Ja.
Så liksom venstre sida er sånn, den er intakt, den er fin, og så andre er liksom begynte å, liksom, den begynte å smuldre opp, eller liksom, ja. Som på en måte sånn, og det er jo første shot du ser i filmen også, så det er sånn, på en måte sånn, representerer veldig godt hva filmen handler om, med en gang. Måten det er sånn, to forskjellige sider. Så, ja.
Ja.
Og jeg tenker også liksom, at det er så mange fine shots i filmen, og sånn tracking shot av woodcutter når han går gjennom skogen og sånt. Det hjelper med at du blir veldig sugt inn i filmen, for den begynner jo treikt. Det går, altså, jeg synes jo filmen er ganske fast-paced, men den begynner ganske sakte. Men på grunn av at den er så visuelt pleasing å se på, så blir du dratt inn veldig fort da.
Ja, og den klarer på en måte det den her har, som jeg tror man må dreie fram virkelig som et, den er veldig kort, den er 1,5 time. Det er veldig sånn type Bergman i det at på 1,5 time så gjør denne filmen utrolig mye. For den klarer, sånn som du ser, å være treg, men allikevel ha en fast pace, men allikevel ikke sånn at liksom han skummer over nå, han lar deg ikke liksom fordypte inn i scenen, og det tror jeg har med den repetitive naturen til filmen, fordi det her er jo en film hvor du egentlig blir fortalt den samme historien fra forskjellige perspektiv, og det er jo ikke nøyaktig det samme du ser om og om igjen, men det er liksom, det er litt det samme om og om igjen, sånn at du får veldig sånn helhetlig overblikk over en liten hendelse som skjer, på en måte. Eller det er jo ikke en liten hendelse, en ganske alvorlig hendelse, men og det gir deg en sånn, fra et sånn filosofisk standpunkt, eller sånn, altså, i den konflikten, da, det gir deg et perspektiv, flere perspektiv, som gjør at filmen føles veldig stor, selv om den er veldig kort, og på en måte, og veldig sånn fast-paced, fordi at, sant, vi hopper fra det ene perspektivet til det andre, og liksom, ja. Så, og det er jo det som er så fascinerende med denne filmen, er jo at alle som forteller om denne historien her, de prøver jo selvfølgelig å få seg selv til å se bedre ut enn alle andre.
Ja, du.
Og det er liksom sånn, og det er sånn, når Toshiro Mifune sin karakter forteller, så er han er ikke shy for å liksom, ja, jeg drepte han, og liksom sånn, men han, for han er jo en tyv, ikke sant, så for han er ikke det at han har drept noen, det er ikke en stor deal, men han har liksom drept ham på en sånn fantastisk måte, og han er liksom, han er liksom best, kan du si, på alt.
Ja, han er veldig selvgod. Ja. Men nå husker jeg ikke hvem sitt perspektiv dette var igjen, men i en annen historie så er han sett på som en veldig ynkelig og usikker person. Så det er sånn stikk motsatt, men ja, like gal.
Ja,
likevel også.
Altså, det jeg elsker så mye, fordi selvfølgelig i den her, altså det som basically, det vi tror skjer da, egentlig, det som du snakker om, at Toshiro Mifune er på en sti, og så er det vel en vind som løfter sløret på hver dame. Det er det han sier, som liksom, og så ser han henne, og så får han lyst på henne. Og det er en kjent sak i den her, at han Tajomuro Maru, han er en tyv, han er en god tyv, men han har et dameproblem. Han liker å voldta, basically, det er det de sier, kind of. Og det er liksom det som kommer til å bli enden på han, og det er det jo på en måte i filmene, men det er det som skjer, og som du sa, at han har de her sverdene som han lokker denne fyren til, og det vi er led to believe, da, det er at han, Toshiro Mifune, han knebler han mann, og så voldtar han kona, og så er det liksom noe med at da må han drepe mannen, eller han må utfordre han til en duell, eller fordi damer blir jo satt i en posisjon hvor i det her samfunnet så er jo hun egentlig ødelagt i hermet. Det høres helt forferdelig ut, men det er jo sannheten i det at liksom nå har hun blitt tuklet med i hermetegn av Toshiro Mifune. Så enten så må altså, hun er egentlig, hun har ikke så veldig mange valg nå. Og da har ikke mannen hennes på en måte heller. For han kan ikke ta henne tilbake nå.
Nei.
Så det eneste hun kan håpe på er egentlig at Mifune sin karakter skal bli forelsket i henne, eller ta henne med seg. Og det synes jeg er veldig interessant, for det er en feministisk skildring i denne filmen når vi får ting fra hennes perspektiv, for det er jo hun, jeg tror det er hun som forteller det egentlig, eller det er jo flere som forteller at han er ynkelig, men hun forteller det på en veldig sånn knusende måte, at både mannen hennes og Mifune er patetiske mannfolk som ikke klarer å liksom gjøre ting ordentlig, og det er liksom, og alt er hennes feil, og det er jo selvfølgelig, hun setter jo seg selv i det beste lyset hun kan gjøre, selvfølgelig, men
ja, ja.
Men det er veldig interessant da, der, hvordan hun tar vekk deres maskulinitet på en måte.
Ja, jeg liker veldig godt den scenen når hun ligger på bakken og du ser ikke ansiktet henne, altså hun ligger med ansiktet nede i bakken og driver og griner, men så plutselig så blir det om til latter, og så heiser seg opp, og så ler hun av begge to, og så snakker hun drit om de begge, og vil at de skal slåss for henne. Hun tar bare den som dreper den andre. Det er jo den scenen da Mifun sin karakter er sett på som en litt sånn ynkelig og usikker person, nå. For da blir han desperat, og han skal ha over.
Ja.
Og, ja.
Ja, for den beste delen som jeg synes her, det er jo, jeg tror det er når han woodcutteren forteller. For jeg tror det kommer vel frem at han var vitne til den hendelsen. Som et sånn, for han har jo ikke noe å tape på at han har sett det her på en måte. Fordi, sant, hun har jo noe å tape i den forstanden at hun må jo få seg selv sette i et godt lys på grunn av at hun ble voldtatt og på grunn av liksom det, og han, mannen hennes må sette seg selv i et godt lys. Selv om han er død, så må han sette seg selv i et godt lys, fordi det er æren hans, ikke sant? Det er viktig, ja. Det her samfunnet, vi må tenke tilbake på det, at ære er så viktig, og Mifune må jo selvfølgelig ikke bli sett på som en feiging, men det som blir det beste scenen, synes jeg, det er når han woodcut, jeg tror det er han som forteller at da har vi sett sånn 3-4 fights allerede, hvor det er veldig sånn episk fighting, hvor de er sånn, og det er liksom sånn, det er full rulle, mens den her, de er livredd. De er livredd for å dø.
Ja, ja, og ikke virker som at de er noen gode krigere heller.
Nei.
De fekter jo mest svære, men er som noen unge. Og Mifune, han klarer jo å liksom slå sverdet sitt ned i en sånn trestubber, og så klarer han ikke å få han opp igjen og sånt. Og det er helt kaos, det er ikke noe system i det de gjør, og ja.
Det er nettopp det, og jeg synes det er så, for du ser, der ser du ikke mye i filmet, sånn, period. liksom, at fordi at det her er jo det vi egentlig da tenker er det som faktisk skjedde.
Mm.
At de rett og slett var, altså, og det er jo sånn jeg tenker det ofte er på ekte også, at og det ser du jo i Ukraina og med Russland også, at folk flykter rett og slett fordi de ikke vil i militæret, og det er jo fullt forståelig, fordi at du vil ikke dø, og den andre personen som står på andre siden vil ikke dø,
mm.
og så er det liksom, ja, hva skal vi dø for? Skal vi dø for hun der, liksom? Altså, ja, ja. Liksom de, men sånn, æren deres sier at vi må gjøre det her. Så, ja. Så det blir en sånn... Men jeg tipper at de fleste slåsskampene i denne tiden med sverd, som er liksom enda mer sånn personlig, jeg tror det var sånn det skjedde. Rett og slett.
Ja, ja, det tror jeg også.
At de var livredde, liksom.
Ja, ja, ja.
Og der liker jeg at de tar fram i denne filmen.
Ja, for de begge, altså når de forteller sin historie, så begge representerer jo seg selv som skikkelig sånn tøff, æresfull kriger, da. Men for Woodcutteren så er det ikke da, i det hele tatt. Så jeg liker å skille her.
Ja, absolutt. Og det er jo det som mest sannsynlig er nærmest sannheten. Jeg vil jo også påpeke at jeg har lest at folk liksom, eller det ble ment at den her var lik på en måte Citizen Kane. Men for det første så hadde ikke Kurosawa sett Citizen Kane, og for det andre så ville jeg si at det jeg vil ikke sammenligne med det. Altså, for i Citizen Kane så har du også flere perspektiv, men de går aldri over den samme historien.
Nei.
Det går alltid framover.
Jeg synes det er veldig hardt å sammenligne de to. Det har ikke jeg selv tenkt. Altså, det er første gang jeg hører,
ja.
Og jeg har ikke tenkt på å koble de to filmene sammen i hele tatt. Så.
Nei, det var noen som mente fordi at den har multiple perspectives, men tingen er at multiple perspectives i Citizen Kane er veldig annerledes brukt enn det er i Rashomon.
Ja.
Så, og jeg må bare beklage, jeg kaller han fyren som er med han presten og woodcutteren, jeg kaller han for en tyv. Men, og det er han jo på en måte også, men han blir jo referert til som commoner. Altså som en sånn vanlig mann i gata,
ja.
I guess. Eller en kynisk mann i gata, er det vel, jeg vil kanskje bedre å si.
Mm.
Fordi vi har denne historien som blir fortært, men det helhetlige perspektivet her er jo at de er sånn som du sa, at de sitter i begynnelsen her, og de er sånn, jeg kan ikke skjønne hva som har skjedd, fordi de kan ikke skjønne at mennesket kan stupe så lavt som det her som har skjedd, liksom. De alle lyg for å sette seg selv i et bedre lys. Det har skjedd en forferdelig hendelse. Men den helhetlige historien her er jo om mennesket og menneskets mulighet til å være god, eller å være ond, eller å ha en redemption.
Mm.
Fordi at på slutten så er det jo en... Ja, det er jo flere ting som skjer på slutt, fordi det viser seg jo at han woodcutteren, han er jo løge. Han også har søttet seg selv i et godt lys, fordi han har jo stjert en kniv. En verdifull kniv. Fra hun, eller fra han, mannen som blir drept.
Ja, altså den kniven som lå på bakken?
Ja.
Ja.
Så han er jo også løge. Og der skjønner jo han der commoneren.
Men jeg fikk litt inntrykk av at historien han forteller, for det var den siste historien vi får,
ja.
Da vi får han. Jeg fikk litt inntrykk av at han fortalte ikke han historien i rettssaken. At det eneste han
gjør ikke det. Han fortalte det til han commoneren.
Ja, ja.
Fordi han skjønner jo at at ja, men du lyger jo, fordi at den kniven, hvor ble det av den? Det var du som tok den, liksom.
Ja, ja.
Så han er jo den her, han er jo kritikeren, som er sånn, nei, men du lyger jo også, liksom. Du er ikke noe bedre, det er ikke noe gode mennesker, vi er alle ond, liksom. Og han er veldig kynisk. ja.
Ja, og han tydeliggjør jo veldig mot slutten, og det viser seg at det var en baby med de hele tiden bakom huset der.
Ja.
Og han kom der og stikker av, eller er i ferd med å ta klena som er pakket rundt babyen.
Ja.
Og da blir jo det, nei, hva vi gjør, vi er grusomt menneske, vi kan ikke gjøre sånt. Og han er liksom sånn, ja, men her er jeg kvar og en for seg selv, og det snakker om overlevelse. Og, ja.
Og så ser han jo også at det var ikke Jesus som satt ut den babyen.
Ja, ja, nettopp.
De er jo forferdelige mennesker, de som satt ut den babyen.
ja.
Så han er for så vidt, det er et godt poeng da, men, ja.
Men så tar jo disse vare på, eller mest sannsynlig så tar jeg vare på babyen, og så det er jo på en måte Kurosawa som prøver å vise at ja, det er mye feil med oss mennesker, men det er mye godhet også samtidig.
Det finnes håp.
Det finnes håp. Lys i enden av tunnelen.
For det er et eller annet sitat som skjer på slutten der, som jeg har lyst til å finne det sitatet, for det er så, fordi det som skjer er jo at han, da skal jo han kommer når han stekker jo av med noe, altså hører denne babyen til, og så skal jo liksom han woodcutteren komme og liksom ta seg hånd om den babyen, og da tar jo han presten og liksom dreier babyen til seg og bare, skal du også robbe denne her? Liksom, har ikke du tatt nok? Og da blir han woodcutter, han blir jo helt fra seg og bare, ja, men jeg har 5 unger selv, og hva gjør det om jeg får en sjette, liksom? Og det er jo da det blir en sånn der, oi, shit, det var ikke, oi, sorry, det finnes godhet i mennesket likevel, kanskje. Og det er jo det som er så flott med denne filmen. Fordi det i seg selv, det er ikke på en måte en redemption, sånn helhetlig, altså han har gjort ting som ikke er bra, han har løget, han har stjert, men han prøver i hvert fall.
Ja.
Nå blir det en dag, da vet jeg ikke om du kan gjøre.
Nei, jeg tenker liksom sånn, så menneskelig stor, ja, er vanskelig å finne for filmer på 40-50-tallet. Altså en så type grå historie da, tenkte jeg.
Ja. Ja, det er nettopp da, altså jeg sitter jo her og ser på sitatet, men han sier jo det helt i begynnelsen, han kommer under at it's human to lie most of the time, we can't even be honest with ourselves. Så han ender opp med å være sant for basically alle utenom presten. Men presten har jo på en måte ikke, han har jo egentlig ikke vært vittne til så veldig mye, og han er ikke egentlig veldig involvert i saken heller.
Nei.
Og presten er jo generelt litt sånn på utsiden av verden, kan du si.
Ja.
Så, nei, det er bare en så, det er så vakker film, altså. På alle mulige måter, visuelt sett, og storymessig, og
jeg synes musikken også er veldig fin.
Ja, ja. Det er bra. Det er sånn tradisjonell japansk. Jeg synes generelt Kurosawa-filmer har veldig bra musikk.
Ja.
Sånn, ja, altså, og så er det så spennende musikk, fordi det er så mange instrumenter sånn, som er så veldig unik til akkurat Japan, liksom.
Ja, for du hører jo ikke sånn type musikk fra andre filmer fra en tid, for de andre er jo liksom sånn høyt orkester liknende musikk, mens her er det mer sånn nedtonet, nesten litt mer moderne musikk på en måte.
Ja, faktisk litt mer, altså ikke helt ambient, men mer sånn stemningsmessig enn, mm. altså du ser med sånn episk sånn typ score, rett og slett.
Mm. Ja.
Og, men det er jo også selvfølgelig at han er veldig sånn, han er jo litt sånn som de her, sånn som Bergman og alle de her, selv om de, det blir jo litt senere da, men at han er veldig sånn selektiv. Sånn at det er ikke musikk overalt, og det er liksom ikke, han vet hvor du skal ha musikk.
Mm.
Og på en måte når det er viktig.
Mm. Ja.
Generelt sett så vet han jo egentlig alt han skal gjøre riktig.
Ja, det er, altså, filmen er, altså, jeg vil nesten tørre å si at den er perfekt. Og da sier jeg ikke ofte om film, altså.
Ja, det vil jeg faktisk være enig i. Og det er den eneste sammenligningen jeg kan se med Citizen Kane, også, som er også en type film som jeg tenker litt i den sfæren. Eneste med Citizen Kane er at jeg føler ikke den er like, han når ikke like, han, de store høydene, føler jeg, eller det der menneskelige sånn svære som Rashomon gjør. For det resonerer virkelig her.
Ja, jeg føler jo på en måte Rashomon blir mer tidløs på grunn av noen fortellinger, og det er noe som er relevant i dag. Ikke at Citizen Kane ikke er relevant, men den føles mer 30-40-talls ut. Men så har Shomon føles ut så, ja, det er en historie som lett kunne ha blitt fortalt i dag også, i en moderne setting.
Altså, den blir jo tidløs i den forstand at det er jo ikke en samtidsfilm når den blir laget. Så den er jo mer, mye mer universell. Altså, det blir sånn Odysseen, eller en type sånn, altså, det er så fundamentalt. Og det gjør det heller, men det er fundamentalt, men det betyr ikke at det er enkelt. Det er fortsatt komplekst, og det er fortsatt har nyanser, og det er selvfølgelig mye takket være den veldig gode fortellingen som Akuta Gawa skapte, men som Kurosawa uten tvil har lagt veldig mye opp på. For det er ikke snakk om, de er veldig kort, de historiene, så det er, han har strekt ut materialet her, og virkelig...
Ja, for ikke en av historiene bare på en sida? Jeg mener du sa det en gang.
Det er vel bare sånn 3-4 sider. Rashomon er veldig kort.
Ja.
Rashomon er veldig kort, altså In a Grove er på en måte. For Rashomon handler... Rashomon er... Du, kan du oppsummere basically med når han, commoneren, prøver å stjæle babyen sin av kleet. Det er basically kjernen av Rashomon. Det er det som skjer i den historien. At det skjer noe sånt der, oi, er du villig til å stjæle fra en gammel dame, liksom? Eller sånn, altså, sånn type, da er det ille, liksom. Så det er mer den historien, ja. Så han har jo, altså uansett så er det jo bare at det visuelle uttrykket i seg selv er jo ikke noe som er i boka. Det er på en måte, det er 100% Kurosawa og teamet hans, liksom.
Ja.
Og de må jo ha en genial director of photography på Rashomon.
Ja. Forferdelig fin film.
Ja.
Rett og slett.
Det er det.
Men er det din favoritt Kurosawa-film?
Det er veldig vanskelig, for meg så er det sånn, for meg så var det først Throne of Blood.
Ja.
Og så ble det egentlig mer sånn, ok, jeg tror det er Throne of Blood / Rashomon. Jeg bruker alltid å ha de to sammen, for jeg klarer liksom ikke å velge. Jeg synes det blir så vanskelig. Men ja, så var liksom High and Low også ekstremt bra. Så jeg har liksom alle de tre, for på en måte, på min favorittliste, jeg prøver ikke å ha sånn 8 filmer av samme regissør. Så de tre er på den lista, men For nå har jeg jo nettopp sett Rashomon opp igjen på en måte, og jeg føler at den er kanskje sneker seg helt på toppen, ja. Fordi, ja, den er bare så vanvittig bra. Det er bare en film alle må se. Det her er sånn, liksom, jeg skal lage en lista så heter det bare sånn 10 filmer du må se før du dør, i stedet for 1000, og det her er en av de.
Ja, det er, jeg også er sånn, når jeg snakke med folk som nett begynte å se film eller lage film og sånt, så er det sånn Rashomon, Shodan. Av og til så er det noen som snakker om, ja, nei, jeg må jo se Seven Samurai, for det er jo mandatory, men da sier jeg nei, Rashomon, drit i, altså, Seven Samurai er 3-4 timer, du kan spare mange timer med å bare se Rashomon, for det er en perfekt film. Altså, ja. Seven Samurai er bra, men Rashomon, perfection.
Ja, altså, jeg ville jo faktisk både Rashomon, Throne of Blood, Hidden Fortress over Seven Samurai, egentlig, personlig.
Ja.
Og jeg lurer på om det er noe med det, fordi det er det samme med Seven Samurai, det er liksom, det er den Kurosawa-filmen som alle, det er den du må se. Og så er det Seven Seal, er liksom den som Bergman-filmen alle må se.
Ja, og det er veldig synd, for jeg synes ikke de to filmene representerer filmskaperen like godt.
Nei, jeg er helt enig.
Nei, for jeg begynte jo med Kurosawa, da begynte jeg med Seven Samurai, og med Bergman så begynte jeg med Seven Seal, og begge de var liksom sånn dårlig introduksjon, synes jeg, for jeg ble bare sånn skremt, liksom, å herregud, det er dette de laget det, liksom, at det var sånn 3 timers lange filmer om
Selv om jeg tror du er litt uheldig med Seven Samurai, fordi at jeg fikk definitivt ikke det uttrykket du fikk av Seven Samurai, og jeg tror problemet er bare at den er kanskje litt for lang for den gjengse ser, rett og slett.
Ja, og jeg så jo filmen i veldig ung alder også, så det hjelper ikke så godt på det heller.
Men den er jo veldig vestlig i den forstand. Det er bare at den er nok kanskje litt for lang til, og det er svart-hvitt, men altså Seven Seal, Seven Samurai, det er liksom de som blir anbefalt, og det er liksom sånn, det er merkelig, synes jeg.
Ja,
egentlig.
Altså, for de som hører på podcasten nå, hvis de ikke har sett hverken Kurosawa eller Bergman, Rashomon og Kurosawa, Persona og Bergman, ikke nøl.
Ja, eller kanskje de skal se Rashomon og Virgin Spring, siden de er litt sånn
lik. Da, jeg vet hva, det er en fin double feature, faktisk.
Ja, det er en fin double feature.
Ja, herregud.
Det er liksom Bergman gjør Kurosawa i Sverige.
Ja.
Som er spenstig.
Hadde Kurosawa aldri lagt en svensk film? Alla synd.
Jeg skulle til å si, jo, det har han jo. Men han har laget en sovjetisk film. Bidder vel.
Åja.
Der Susala, eller hva den heter.
Ja, han har ikke sett.
Han fikk jo ikke lov til å lage mer film i Japan. Eller det var ingen som ville sponse han i Japan, og så går han til Sovjet og lager film som blir nominert til alle priserne i hele verden, basically. Og da er Japan sånn, ja, kanskje vi skal la det lage en ny film. Så de var ikke veldig greie mot Kurosawa i Japan, nei.
Nei, men det var ingen som våget her. Altså, Sverige ditcher jo Bergman på 70-tallet, Sovjet ditcher Tarkovsky på 80-tallet, så det er sånn...
Vi
må ta bedre vare på filmskaperen vår. Vi må ikke drive og kaste ut la de få lage filmene sine.
Ja, det sier jo ikke. La de få lage filmene sine. Nei, det er varme anbefalinger fra meg. Jeg synes du skal gå og se, hvis du har muligheten, så burde du gå og se Rashomon med en gang. Og det her er en sånn, det her må du gå og se. Og den er på Criterion Channel. Den er vel kanskje ikke så veldig mange andre plasser, men den er jo lett å få tak i på både DVD og Blu-ray og,
ja.
Og det som skulle til.
Heldigvis.
Så
det er bare til å gripe sjansen når det har den, og se den, for det er en opplevelse.
Absolutt. Det er absolutt en opplevelse. Og med det, så hvis ikke du brenner inne med det, så tror jeg vi runder av for denne gangen.
Ja, jeg har fått sagt mitt.
Ja, så bra. Da sier vi bare adjø så lenge, og ta